Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Eiropa sāk bruņoties un pareizi dara. Mēs dzīvojam laikā, kurā diemžēl karš Eiropā vai tuvākajās kaimiņu valstīs ir kļuvis par ikdienu. Jā, Eiropas valsts ir daļa no NATO bloka, kas ir tikai militāra organizācija, bet tāpat ir skaidrs, ka, lai pasargātu sevi, pirmkārt ir jābūt resursiem katrai valstī atsevišķi. Šobrīd paralēli zaļajam kursam, kas bija un ir milzīgs izaicinājums Eiropai, arvien konkrētāks aprises iegūst tikpat liels izaicinājums – Eiropas aizsardzības modelis un stratēģija. Nākamajai Eiropas komisijā, jeb Eiropas valdībā, ir jābūt atsevišķam aizsardzības komisāra amatam. Eiropas Savienībā nekad tāds nav bijis. Aizsardzības nozara šobrīd Eiropā ir pilnīgi sadrumstalota, un daudz kas tiek skatīts tikai no nacionālo interešu viedokļu. Jaunā komisāra uzdevums būtu radīt kopēju Eiropas aizsardzības sistēmu un radīt apstākļus, lai nekavējoties palielināt ieroču ražošanas jaudzes bloku ietvaros, vienlaikus garantējot arī vispārēju standartu ieviešanu, lai veicinātu kohēziju starp dalību valstīm. Paralēli aicinājumam izveidot jaunu komisāru amatu tiek aicināts veidot Eiropas drošības padomu, kurā valstu un valdību vadītāju līmenī varētu pieņemt lēmumus par civilo un militāro operāciju uzsākšanu. Sarežģīts jautājums, kas rada galvassāpes daudzās ES valstīs, ir tas, ka aizsardzības izdevumu palielināšana varētu ietekmēt ES bloka stingros fiskālos noteikumus. Taču pagaidām izskatās, ka šis jautājums varētu tikt risināts piešķirot aizsardzības izdevumiem īpašu statusu fiskālajos noteikumos, lai veicinātu dalību valstu ieguldījumu šajā jomā.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.